SBS Radio.
Gjatë kësaj jave, Republikën e Maqedonisë së Veriut e ka vizituar ndihmën sekretari i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Riker dhe është takuar me kryeministrin Zoran Zaev. Zaev tha se tashmë 21 vendet anëtare të NATO-s kanë protokoluar antarësimin dhe deri në 7 apo 8 orë do të kenë protokoluar të gjitha vendet anëtare të NATO-s. Kryeministri shtoi se në 8 orë vendi ka shansin më të mirë për të hapur negociatat me Bashkimin Evropian. Nga ana tjetër, ndihmës sekretari amerikan i Shtetit për Europën Philip Riker tha se Maqedonia e Veriut ka mbështetjen e plot të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të sekretarit Pompeo, por edhe nga ana e tij personale. Ai tha se vendi është në rrugën e duhur dhe se reformat që tashmë kanë filluar duhet të përmbyllen. Ju dhe vendi juaj keni shansin më të mirë tani për të vazhduar rrugën drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Ekonomia po rritet dhe këtë e tregojnë shifrat. Progresi është i vërtet, tha ndër të tjera Riker. Gjithashtu ndihmës sekretari Riker shtoi se është i kënaqur me vendin e tij se pikërisht Kongresi Amerikan mori në dorë lëndën e protokolit të antarësimit të Maqedonisë dhe shumë shpejt do të ratifikohet edhe prej atje. Ai dërgoi një mesazh opozitës ku tha se ajo duhet të jetë pjesë e procesit të reformave antarësimit të vendit në NATO dhe në hapjen e negociatave me Bashkimin Evropian. Sipas Riker, në një vend demokratik opozita është gjithmonë kruciale dhe se duhet të marrë përgjegjësitë e veta për të mirën e vendit. Riker gjithashtu ka uruar edhe ambasadorën e re Kate Burns për detyrën, duke përgëzuar dhe duke thënë se është një nga diplomatet më të mira që kanë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke siguruar që do të ketë mbështetjen e plot të tij. Megjithatë, ngjarjet e fundit në shtet nuk flasin për stabilitetin e duhur. Protesta e paralajmëruar tash e sa kohë nga ai që publikon bombat El Cheka, organizuar nga familjarët e tij, është paraprirë nga një incident që kërkojnë ndërhyrjen e policisë. Sipas protestuesve, ata kanë qenë të provokuar nga zyrtari BDI-s Ismet Guri nga Çairi në një lokal në afërsi të sheshit Skënderbeu, ku do të duhej të mbajë protesta. Megjithatë, protestuesit kanë vazhduar me broritjet largohu Ali Traftari, Duam Drejtësi, Posh Musa Gjaferi, duke u zhvendosur para qeverisë me kërkesën kryesore largimin e BDI-s nga pushteti, të cilën e bëjnë fajtore për shumë padrejtësi në vend. Kryetari të burgosurve politik Shpëtim Pollozhani është shprehur kështu para protestuesve:
protestojmë kundër shkatërrimit të sistemit të vlerave në shoqërinë shqiptare, me emërim të funksionarëve impotent të politikisht dhe profesionisht, të cilët edhe pas 28 vitesh nuk e sollën një ligj për ishte burgosurit politik dhe veteranët e luftës. Në këtë kohë është mëkat të mos protestosh kur je i shkelur nga kjo qeveri manti shqiptare që ka njohur historia.
Elçeka ka qenë base edhe shkaku i plasjes së skandalit të madh me prokurorën speciale Katica Janeva. Pas heshtjes një javëshe, ajo i është drejtuar opinionit. Së paku ashtu duhej të dukej në konferencën për media që thirri prokuroria speciale. Në vend se gazetarëve t'ju përgjigjej dhe ata të pyesnin, Janeva lexoi vetëm një kumtes të shkruar. Foli 5 minuta e gjysmë duke u distancuar nga përzierja në rastin Reket, ku i dyshuar i par është boki 13, ndërkaq i shantazhuar me 1.5 milion euro është biznesmeni Orçe Kamçev. Për më tepër, ndjekim prononcimin e Janevës para gazetarëve.
Dozvolite da vi se izvinam.
Më lejoni t'ju kërkoj ndjesë që me vedije nuk lejova të dal me qëndrim personal në opinion, ndonse nuk e kisha fare të lehtë të ndjek linçimin publik. Vendosa se me asnjë veprim timin nuk do të kryoj për shtypje se ushtroj presion ose përzihem në veprimet hetuese.
Najodgovorno tvrdam.
Me përgjegjësi më të madhe pohoj se as me vetëdije dhe as pa vetëdije, as me kryeri dhe as me moskryerje nuk e kam keq përdorur detyrën që në këtë moment ende jam duke ushtruar.
Trazirat me përfshirjen e Katica Janevës, prokurores publike, janë komentuar zyrtarisht nga Brukseli. Johannes Han kërkoi që të zgjidhen të gjitha skandalet e korrupsionit, duke përfshirë zhvatjen në të cilën Boki 13 dyshohet se ka marrë 1.5 milion euro nga biznesmeni Kamçev me premtimin e bindjes së Katica Janevës që ta ndërpres hetimin kundër tij. Tani për tani, hetimi prokurorisë për ndjekjen e krimit të organizuar, si të dyshuar, ka vetëm Bokin 13 dhe Zoran Kamçevskin. Të dy janë në paraburgim dhe mëtej hetohet përfshirja e mundshme e Katica Janevës. Telefonat e saj duhet të tregojnë nëse ka patur komunikim me Bokin 13. 13. Prokuroria njofton se ka audio dhe video regjistrim ku Boki 13 zhvat para dhe në interfon paralelisht flet me prokuroren Katica Janeva. Megjithatë, Janeva refuzoi përfshirjen e saj në rastin zhvatja, duke pretenduar se Boki 13 e ka përdorur emrin e saj. Megjithatë, të gjitha këto ngjarje dhe trazira komentohen nga Johannes Han dhe kryeministri i vendit Zoran Zaev. Për më tepër, ndjekim deklaratat e tyre.
Ne presim, pa marrë parasysh se kush është të prekur, sistemi gjyqësor të veprojë në përputhje me ligjet dhe rregulloret, dhe kjo duhet të vlejë për të gjithë. Rasti zhvatja, rasti kundër shqitjes ilegale të duanit, rasti i shkallët spanjole dhe të gjithat të tjerët janë një shembull i mirë një lufte të pa kompromis kundër korrupsionit, pavarësisht se deri te kush do të arrin ato raste, edhe nëse arrin te një prokuror, një politikan, pronar i medias ose nuk e di se deri te kush, dhe askush nuk mund të amnistohet.
Për të fituar datën në tetor, është e domosdoshme që të vazhdojnë reformat në gjyqësor dhe të luftohet korrupsioni. Mirpo, edhe të arrihet marrëveshje për ligjin për prokurorinë, ka prositur Eurokomisionari Johannes Hahn në Shkup. Bashkimi Evropian duhet të mbajë fjalën, ka thënë Hahn. Ai ka theksuar se ligji për prokurorinë ka disa vija të kuqe, ndërkaq më e rëndësishme është që të gjendet zgjidhje dhe se faza e tranzicionit nuk guxon të përfundojë me raste të humbura. Asnjë nuk guxon të amnistohet për shkak të pamundësisë për të plotësuar afatet e caktuara. Ajo duhet të garantohet. Ne ashtu e shohim sundimin e së drejtës, ka thënë Johannes Hahn, duke ju përgjigjur preras pyetjeve të gazetarëve. Eurokomisionari Johannes Hahn ka vlerësuar se sistemi gjyqësor duhet të punojë në bazë të rregullave dhe duhet të respektohen të gjitha normativat ligjore që Maqedonia e Veriut në tetor të marrë dritën jeshile për antarësim në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Për radion SBS raporton nga Republika e Maqedonisë së Veriut, Besiana Mehmedi.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.